einhvern tímann var einhvað verið að þá var nú það eins og alltaf náttúrulega menn urðu einhvers staðar heima og þá var eitthvað verið að þrefa við álfum það að hann hvar hann ætti heima og hann þyrfti að hafa heimilisfang og þá svarar hann með þessari vísu Þó hreftnefndin spurgi hvar hafirðu heimili ég held að ég fari ekki að bera fram vörn Ég býð henni ef hún vill skjóti í mig skætingjaskaffinn á sama ári 30 börn. Ég veit að heimilið ekkert ég á, en ótrauður valsa ég þó til og frá. Ég stopp ekki fyrir nýstingstofin í gröfin að því staðfastast heimilið öðlast í þá. Það nú einhvað meira til af vísum eftir hans, ég man nú ekki í bili.